2001-yilning 11-sentyabrida ro'y bergan terror hamlasida 3000 ga yaqin fuqarosidan ayrilgan mamlakat bu xurujlarga qanday javob bergan? Qanday qarorlar qabul qilingan? Hisobotda bu to'la yoritiladi.
The report released today examines the CIA's secret overseas
Senatning razvedka qo'mitasi raisi Dayan Feinstein tekshiruv xulosalari bilan tanishtirdi. Markaziy razvedka agentligi xorijda maxfiy qamoqxonalarni yuritgan. U yerlarda kamida 119 kishi vahshiyona usullar bilan so'roq qilingan, deydi u.
Coercive interrogation techniques did not produce
Asosiy xulosalardan biri shuki, terrorizmda gumon qilingan shaxslardan shu tariqa nozik va o'ta muhim informatsiya olindi degan gaplar yolg'on bo'lib chiqdi, deydi senator. 5 yil davomida olib borilgan va 40 million dollarga tushgan tekshiruv asrlar qiynoqqa solinganini tasdiqlab turibdi.
We tortured some folks.
Hujjatga ko'ra, Markaziy razvedka agentligi Polsha va Ruminiya kabi mamlakatlarda yashirin hibsxonalarda nimalar bo'layotgani haqida Oq uyga va jamoatchilikka haqqoniy ma'lumot bermagan. Mahbuslarni uyqudan qoldirish, suvga bo'ktirish, majburlab ovqatlantirish keng qo'llangan. 11-sentyabr xurujlarining asosiy tashkilotchisi deb ko'rilgan Xolid Shayx Muhammad, masalan, 183 marta suvga cho'ktirilgan. Bizga kerakli ma'lumotni bermasangiz, oila a'zolaringiz ham omon qolmaydi deb qo'rqitilgan.
We have made mistakes, more than a few.
Razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan xatolar bo'lganini tan oladi. Lekin, deydi u, bu bilan terror xurujlari bartaraf etildi. Yuzlab odamlarning hayoti saqlab qolindi. Olingan informatsiya Al-Qoida sobiq rahbari Usama bin Ladenni topishda qo'l keldi. Bir guruh sobiq agentlar boshqarma faoliyatini himoya qilib, hatto veb-sahifa ochgan. Unda sobiq prezident Jorj Bushning quyidagi bayonoti keltiriladi.
The captured terrorist has information about a plot against our homeland. We need to know what he knows.
Agarda biz ushlagan terrorchilar AQShga qarshi xuruj rejalayotgani haqida biror ma'lumotga ega bo'lsa, biz bu haqda albatta bilishimiz darkor, degan edi Bush. Razvedkada ishlagan Charles Allen o'sha paytdagi sharoit shunday usullarni talab qilgan, deydi.
But the pressure on us and our determination to get back at Al-Qaeda.
To'g'ri ish qilyapmizmi deb o'zimga savol bersam bo'lardi. Ammo Al-Qoidani jinoyatlari uchun jazolash va yo'q qilish asosiy maqsadimiz edi. Bosim ostida edik, deydi u. Respublikachi senator Jon Makkeyn Markaziy razvedka boshqarmasining faoliyati mamlakat shaniga dog' tushirganini aytadi.
We gave up much in the expectation that torture would make us safer.
Odamlarni qiynab, xavfsizligimizni ta'minlaymiz deb bu yo'lda ancha narsani boy berdik, deydi qonunchi. Hisobot chiqarilishi dunyo bo'ylab anti-amerikanizm kayfiyatini oshiradi, namoyishlarga turtki beradi degan xavotir mavjud. Elchixonalar va harbiy inshootlarda xavfsizlik kuchaytirilgan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.